Po roce učitelského působení v Mariánských lázních mi přišlo předvolání k výkonu roční vojenské služby. K vojně jsem měl vždy odmítavý vztah, již při studiu v rámci tzv. Vojenské přípravy a prvních cvičeních jsem se dostával do konfliktu s lampasáky, jak jsme říkali vojákům z povolání. Nemohl jsem přivyknout vojenskému drillu. Plukovník, který byl velitelem přípravy, mi hrozil vyloučením, což by znamenalo 2 roky vojny natvrdo. Dokonce si jednou předvolal mého otce a apeloval na něj, aby mi domluvil, a nechal jsem se řádně ostříhat. Můj svérázný otec mu vysvětlil, že staří Čechové nosili také dlouhé vlasy a jací to byli bojovníci. Snad za trest mě přidělili k tankovému praporu pohotovostního pluku v Žatci. Ten rok ubíhal nekonečně pomalu. Strašně se mi stýskalo po mojí ženě a synkovi. Psali jsme si dopisy téměř každý den a dodnes je má moje žena uloženy ve velké krabici v nočním stolku. Kdykoliv jsem viděl na ulici nebo v parku nějaké malé dítě, chtělo se mi brečet. Domů za rodinou jsem se dostal jen zřídka, a to ještě většinou na černo. Manželka trávila mateřskou dovolenou povětšinou u svých rodičů v Zaječově. Dostat se tam z Žatce autostopem bylo dost obtížné. Prostřednictvím vlaků a autobusů ještě horší. Když jsem konečně ke konci vojny na několik dní obdržel takzvaný opušťák, náš rok a půl starý Martínek onemocněl mononukleózou a skončil na infekčním oddělení v Hořovické nemocnici. Ani nás za ním nepustili. Sestřička nám ho ukázala z okna a když nás poznal, usedavě se rozplakal. Byla to smutná dovolená. V žateckých kasárnách byl tvrdý život. Spali jsme v dřevěných barácích, kam v zimě profukovalo a v noci se tam proháněly krysy. Neustále byly poplachy a jezdilo se na cvičení, Strašice, Doupov, Libavá a další. Byl jsem velitelem zdravotnického obrněného vozidla, takzvaného Haklu, se kterým Hitler přepadával Sovětský svaz v 41. roce. Říkalo se mu Hitlerova pomsta. Posádka v něm i přespávala, ale nefungovalo tam topení. A když jsem se jednou z rána probudil přimrzlý spacákem k pancíři, dával jsem nadále přednost spaní venku, třeba zahrabaný ve sněhu. Moje vandrácká zkušenost mi přišla k dobru. Ale nechtěl jsem čas vojny jen tak promarnit. Hodně jsem četl, kresil tuží a perem, občas i pastelem. Opatřil jsem si Havránkovu a Jedličkovu mluvnici českou a učil se. I na cvičeních se mnou putovala do pole. Na jaře jsem si podal přihlášku k dálkovému studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor čeština a výtvarná výchova pro 3. stupeň. Myslel jsem, že vykonám zkoušky ve slušivé uniformě Československé lidové armády, ale pozvánka na přijímačky se někde u útvaru ztratila a tak jsem jel do Prahy v náhradním termínu v září, už jako civilista. Na češtině ocenili můj dlouhý seznam přečtených knih a řekli mi, že už mám předem splněnou doporučenou četbu. Na katedře výtvarné výchovy mě zkoušel docent Kamil Linhart. Po perspektivní kresbě krabiček od zápalek mi před komisí položil několik otázek o barvě. A když zjistil, že mám prostudovány knihy o teorii barev Johannese Itena a Josefa Alberse, které do té doby nevyšly v českém překladu, krátil přijímací řízení, vzal do rukou moji přihlášku a prohlásil, že můj otec je členem KSČ, ačkoliv opak byl pravdou, a že on přijímací komisi doporučuje moje přijetí. Zanedlouho mi přišlo i písemné vyjádření a stal jsem se dálkovým, či přesněji externím studentem Univerzity Karlovy. Protože jsem měl ke studiu i souhlas okresního školského odboru v Chebu, mohl jsem čerpat volné dny na zkoušky, čehož jsem ale využíval jen minimálně, neměl by za mě kdo učit. Většinou jsem skládal 2 až 3 zkoušky v jednom dnu, abych ušetřil čas i peníze za autobus nebo vlak. První rok po vojně nám na Silvestra onemocněl virózou náš 2letý Martínek. Měl oslabenou imunitu po předchozí mononukleóze a dostal horečnaté křeče. Dříve se tomu říkalo psotník a začal se dusit. Byli jsme zrovna u rodičů v Plzni. Martin už celý zmodral a můj otec ho ducha přítomně popadl za nožičky a třepal s ním u otevřeného okna. Po několika minutách začal znovu dýchat. Přivolaná lékařka konstatovala otok mozku. Jeli jsme sanitou do nemocnice, kde mu píchli nějakou injekci, a protože ve fakultní nemocnici v Plzni nebylo volné lůžko, odvezli ho i s námi na dětské oddělení nemocnice v Rokycanech. Tam měla službu mladá lékařka, shodou okolností manželka našeho spolužáka, která u něj probděla celou noc. Byl to nejhorší Silvestr v našem životě a od té doby se nám už ho nechtělo slavit. Martin měl problémy s imunitou i nadále. Při každé nemoci dostával vysoké horečky a lékaři mu předepisovali Hysteps, lék, který působil na centrální nervovou soustavu. Z živého, veselého dítěte se stal pomalejší, posmutnělý chlapec. Velice nás to deprimovalo a rozhodli jsme se, že změníme působiště, abychom získali lepší bydlení a zdravější prostředí k životu. Na 10 okresů v Čechách jsme rozeslali žádost, že učitelská dvojice hledá místo s bytem. Po zvážení všech nabídek, odpověděli nám ze 3 okresů, jsme se rozhodli pro Lnáře na okresu Strakonice, kde by moje žena učila na málo třídní škole a já bych dojížděl do nedaleké Blatné učit na lidové škole umění a základní škole. A tak jsme se po 4 letech působení rozloučili s Mariánskými lázněmi. Docela důstojně. V restauraci jednoho z lázeňských domů jsme si zamluvili salónek a pozvali nejbližší přátele. Měli jsme to i s muzikou. Hráli nám kolegové ze školy a zároveň členové symfonického orchestru. Byly i slzy při loučení. Zejména se strejdou Pavlem a tetou Míšou, jak jim říkal náš Martin, kterého nám občas vypomáhali hlídat. Na výtvarku Lidovou školu umění v Mariánských Lázních mám dobré vzpomínky. Když jsem tam asi po 40 letech vystavoval v Městském muzeu, přihlásilo se ke mně několik bývalých žáků, kteří se rovněž stali výtvarními pedagogy a také aktivními výtvarníky. Náš pobyt ve Lnářích nebyl dlouhý. Trval pouze 2 školní roky. Zamiloval jsem si krajinu Blatenska. Fascinovalo mne, že když jsem sedl v létě na kolo, většinou s malým Martinem, mohli jsme si vybrat ze 100 rybníků v okruhu 10 kilometrů, kam se pojedeme vykoupat. Stále bylo co objevovat a malovat. Spřátelil jsem se se 2 malíři, Jindřichem Krátkým, kolegou z Blatné, a Miloslavem Čelakovským, profesorem na Sušickém gymnáziu. Oba v 50. letech studovali na pedagogické či filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výtvarná katedra v ulici Magdaleny Rettigové byla pro obě fakulty společná, tedy na stejné škole jako já, takže bylo stále o čem si povídat. Probírali jsme zejména umění a literaturu. Já jsem přinášel čerstvé zprávy z fakulty, oni vzpomínali na časy minulé. Uznávanou autoritou byli pro nás naši učitelé. Zdeněk Sýkora, v té době už mezinárodně proslulý umělec, Kamil Linhart, malíř a filozof, a také plzeňský Jiří Patera, introvertní malíř s absolutním citem pro barvu. Toho jsem zažil na škole při letních plenérech a později jsem se stal členem jeho plzeňského kroužku. V lnářské škole, kde jsme bydleli, jsem dostal prostor k malování, svůj první ateliér a pouštěl jsem se i do větších formátů. Čas jsem dělil mezi školu, rodinu, studium a vlastní tvorbu. Dojíždění do Prahy bylo dost komplikované, studium náročné, zejména z katedry češtiny a literatury nám toho nakládali víc než dost. Pamatuji si, že jenom na zkoušku ze staroslověnštiny nebo z historické mluvnice jsem se intenzivně učil několik měsíců. Ale nevzdal jsem to. Ještě dneska se mi zdá o tom, jak scháním s indexem v ruce zápočty a zkoušky a děsím se, že to všechno nestihnu. Výtvarná katedra s dominující osobností Zdeňka Sýkory byla v normalizačních 70. letech skutečnou oázou svobodného myšlení. Nezapomenutelné byly Sýkorovy rozbory uměleckých děl přímo před originály Cézanovými, Matisovými a dalších, ale i metody výuky kresby a malby. Kreslili jsme například židly, ne přímo, ale mezery a díry v prostoru, které židle vymezovala. Samotná židle pak vyplynula z těchto prostorových vymezení, to byly postuláty neakademického sézanovského modernismu. Nejsilnější zážitky ale byly z plenérových pobytů v Lipnici na Vysočině, opakovaně v Třeboni. Tam jsme mohli sejdu, jak jsme mu říkali, sledovat přímo při práci na obrazu. Večer se do noci diskutovalo o umění, anebo jsme recitovali poezii. To nám otvíralo oči a připínalo k zadku vrtuly k vlastnímu rozletu. Nikdo z nás nevnímal, že za okny prší nebo zuří normalizace. Ve škole a na plenérech jsem poznal řadu spolužáků. Honzu Samce, Miloše Šejna, Jardu a Aničku Vančátovi, Aleše Svobodu, jmenuji aspoň ty známější, kteří v českém umění něco znamenají. Uzavíral jsem s nimi celoživotní přátelství. Snad bychom v Lnářích zůstali nadlouho, zapojili jsme se i do místního života, hráli ochotnické divadlo, pracovali v místní osvětové besedě a spolupořádali akce v kulturáku. Ale osud tomu chtěl jinak. Dostal jsem se do konfliktu s vedením blatenské základní školy, když jsem na schůzi pedagogického sboru odmítl podepsat takzvanou antichartu. Soudružka ředitelka mi nejdříve vyhrožovala, pak se rozplakala, dokonce jela za mojí manželkou a přemlouvala ji, aby mi domluvila. Nevím, jak to zahonačili, ale já jsem tu antichartu nepodepsal. Byl jsem označen za protisocialistický živel a vyzván, abych na vlastní žádost opustil školu, nebo těch prohřešků jsem měl už vícero. Nezúčastňoval jsem se prvomájových manifestací. Místo toho jsme šli s Martinkem, který měl z mateřské školy nové mávátko a chtěl ho využít, mávat zajícům do polí. Také jsem odmítl přispět, byť jen malou částkou na blahopřejný telegram k narozeninám soudruha Brežněva a tak dále. Situace se stávala neúnosnou. Na škole vládla dusná totalitní atmosféra, jakou jsem nikde jinde předtím ani potom nezažil. Shodou okolností se v té době při jedné návštěvě rodičů u nás zmínil můj otec o tom, že jeho spolužák a kamarád prodává v Plzni, nedaleko od jejich bydliště, polovinu řadového domku. Projevili jsme zájem, cena byla na naše chudé poměry vysoká, ale domluvili jsme se na bezúročných ročních splátkách. A tak jsme se o dalších prázdninách stěhovali do Plzně. Moje žena si sehnala místo na základní škole přímo v Plzni. Martin chodil do mateřské školy a já si podal žádost na Krajský národní výbor o učitelské místo na střední škole. Doložil jsem své studium na Filozofické fakultě v Praze, k jehož ukončení mi chyběl už jenom poslední rok. Čekal jsem komplikace a zamítnutí žádosti, ale ku podivu mi nabídli místo na nově založené střední pedagogické škole ve Stříbře, kde scháněli aprobovaného učitele výtvarné výchovy pro třetí stupeň. A tak jsem začal od září 1988 dojíždět do Stříbra na okrese Tachov. To dojíždění trvalo dlouhých 13 let, až do doby, kdy škola byla zrušena. Učil jsem tam i odborné předměty. Výtvarná výchova s metodikou byla i součástí maturitní zkoušky a také několik let i češtinu na dobíhajícím gymnáziu. S tím, jak se navyšoval počet hodin výtvarné výchovy, přicházeli i noví kolegové. Dobře jsem si rozuměl s doktorem Bronislavem Losenickým, velice erudovaným výtvarným teoretikem a dobrým malířem. Dojížděl také z Plzně, za trest, jak jsem se dozvěděl, neboť to byl nesmírně čestný člověk, vyloučený ze strany a stíhaný osudovými ranami. Syn mu tragicky zahynul na vojně. V Plzni jsme se vídali i v prostorném ateliéru Škodovácké besedy, kde se pod hlavičkou zájmového kroužku scházel okruh kolem malíře Jiřího Patery, který mě sem pozval ještě v době mých studií v Praze. Na legitimaci členů kroužku jsme tam měli volný přístup a z besedy se stala v 70. a 80. letech líheň plzeňského neoficiálního umění. K tomu je třeba dodat, že v Plzni v té době neexistovalo vyšší odborné výtvarné školství ani na středoškolské úrovni. Umělecké vzdělání zčásti poskytovala výtvarná katedra pedagogické fakulty a samostatný výtvarný obor Lidové školy umění, později Základní umělecké školy. Zájmová umělecká činnost tento nedostatek suplovala a Jiří Patera, který vedl kroužky v besedě a v kulturním středisku Luna, byl zkušený pedagog a skvělý malíř kolorista. Jako žák a asistent profesora Martina Salcmana působil na Pražské pedagogické fakultě až do svého vynuceného odchodu v polovině 70. let a měl všechny předpoklady vytvořit v Plzni něco jako školu. Okruh adeptů malby, která by navazovala na principy moderního výtvarného myšlení, reprezentovaného osobnostmi, jako byl právě on. Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart, Vladislav Mirwald, Karel Malich, Otakar Slavík a další, souhrnně označovaných jako Salcmanova škola. Ta pokračovala právě prostřednictvím těchto Salcmanových asistentů a žáků. A k této tradici se hlásím i já. Kolorismus v nové podobě ovlivněné konceptuálními postupy se stal mým programem na přelomu 70. a 80. let a v podstatě trvá dodnes. V roce 1979 jsem ukončil studia na Filozofické fakultě v Praze obhajobou svojí diplomové práce na téma Vztahy barvy a světla v postimpresionismu u docenta Zdeňka Sýkory. Oponentem mi byl docent Kamil Linhart. Moje dvoudílná práce měla obecně teoretickou část s barevnou přílohou obsahující barevné systémy a grafy nejen převzaté, ale i zcela původní. Druhá část práce se zabývala rozbory stěžejních děl impresionismu a postimpresionismu s přesahy k současnosti. Ta diplomová práce, v posudku dokonce byla navržená k vydání jako učebnice, mi pomohla odrazit se k vlastnímu uvažování o metamalbě a stála na počátku mého obrazového cyklu Vzpomínky na impresionismus. Stihnul jsem ji dokončit při 14-denních uhelných prázdninách v lednu 1979, kdy jsem celé dny vysedával ve studovně Státní vědecké knihovny, shromažďoval materiál a psal. Velice mi pomohl můj otec. Překládal mi dlouhé pasáže z němčiny a angličtiny. Můj synek Martin, který začal chodit do základní školy, maloval v té době také samé barevné čtverečky a když se ho zeptali, co to je, odpověděl: no přece diplomka. Thank you. 70. léta se po euforii let 60. jeví jako doba stagnace a represí. Pronikalo k nám jen málo informací ze světa, hranice na západ byly zavřené, hodně lidí emigrovalo hned po 68. roce a ti, co zůstali, žili v ovzduší permanentní přetvářky a lži. Doplatili na to zejména moji mladší sourozenci. Starší sestra Alena, ta ještě stihla nastoupit studium medicíny v 60. letech a po ukončení studií se provdala za svého spolužáka do jižních Čech, kde oba zakotvili v Českých Budějovicích a na švagrově rodném statku v Rančicích, kam jsme za nimi dlouhá léta pravidelně jezdili na prázdniny. Shodou okolností žili a pracovali po sametové revoluci ve vile v Českých Budějovicích, dnes tam žije a ordinuje jejich syn, kterou postavil stavitel Vojtěch Čermín z Hluboké nad Vltavou, strýc malířky Toajen a manžel sestry naší babičky Zimové. Zachované stavební plány odhalily, že postavil v 30. letech i obytnou budovu jejich rančického statku. Toho našeho prastrýce jsme nepoznali, zemřel poměrně brzo, ale dobře jsme znali jeho ženu, pratetu Anu Čermínovou, která často vzpomínala, jak Stoajen hrávala v Praze tenis. Můj mladší bratr František měl tu smůlu, že se po maturitě hlásil na pedagogickou fakultu v Plzni, brzy po mém odchodu z této školy, kde jsem zanechal takové politické renomé, že už tam dalšího malinu nechtěli. Odešel tedy do Prahy na nástavbu střední knihovnické školy a po jejím absolvování byl přijat na filozofickou fakultu obor kulturologie a sociologie. Dlouhodobě pak působil na ministerstvu kultury, kde po revoluci dělal mluvčího několika ministrům. Poprvé si ho vybral Pavel Tigrit, později přešel k privátní televizi. Nejmladší bratr Zdeněk byl z nás nejchytřejší. Základní školu ukončil v polovině 70. let s vyznamenáním, z politických důvodů však nedostal doporučení ke studiu a šel se vyučit do Škodovky soustružníkem. Udělal si tam i maturitu a v 90. letech absolvoval s červeným diplomem i vysokoškolská studia na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes pracuje v hospicu svatého Lazara v Plzni, který v 90. letech spolu s dalšími založil. Moje matka byla pyšná na to, že všechny její čtyři děti vystudovaly na Karlově univerzitě, dvě dokonce s doktorským titulem. Já jsem si na titulech nikdy moc nezakládal. Měl jsem rád i fyzickou práci a té bylo pro mne vždycky dost. Vybavuji si jedny Vánoce v 70. letech ve svaté Dobrotivé, kdy na štědrý večer jsme šli s babičkou, mojí tchýní, poklízet do teletníku místního JZD, kde pracovala. Kydal jsem vidlemi hnůj a nakládal ho na vozík zavěšený na rampě, který jsem pak odtlačil na hromadu před kravínem, vysypal a vrátil se pro další náklad. Babička mezitím podestýlala telátkům čerstvou slámu a doplňovala krmivo a vodu do žlabů. Telata pokojeně bučela, cítil jsem teplo jejich těl a zvláštní téměř posvátnou atmosféru té chvíle. Když jsme pak kráčeli hlubokým sněhem v naprostém tichu pod jasnou hvězdnou oblohou domů do chaloupky pod kostelem, plně jsem si uvědomoval smysl vánočního poselství. Doma nás čekal rozsvícený stromeček, moje žena Anuška nám usmažila řízky z kapra a Martinkovi oči zářily radostí nad dárky. I v té podivné době jsme prožívali jedny z nejkrásnějších vánočních svátků.